слухаєте подкаст Громадського радіо.
Володимир Кулик, доктор політичних наук, і пан Володимир, співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені Кураса Національної академії наук України. А ми говоритимемо про, зокрема, презентуємо або передпрезентуємо книжку, яка буде презентована 20 числа, 20 травня, про те, зокрема, як сприймають, як говорять про російсько-українську війну за межами України. Вочевидь, що дослідження навряд чи може охопити всі країни, але якісь важливі, базові, напевно, країни, від яких залежить в тому числі і те, як ми протистоїмо Російській Федерації в цій війні, вочевидь, вони розглянуті. Пане Володимире, чи можна якусь спостерігати тенденцію, тобто не для фахівців пояснити, які основні думки про російсько-українську війну, хоча її, вочевидь, називають за межами України інакше, вони побутують, вони є у світовому медіапросторі.
Хочу спочатку уточнити, що наше дослідження не стосувалося медіапростору. Воно стосувалося аналітичного простору, тобто наукових і експертно-аналітичних публікацій, тобто публікацій в академічних журналах, публікацій на веб-сайтах аналітичних центрів і публікацій в журналах так званих політичних коментарів. Тобто того, що, власне, є інформативним джерелом чи експертним джерелом для медійного простору. Воно охоплювало 7 країн, тобто, попри те, що ви кажете, що всього не можемо, але ми постаралися дуже багато. Це різні країни так званого широкого заходу. Сполучені Штати, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Греція і Польща. Тобто країни дуже різні і за вагою геополітичною, і за орієнтацією. Тобто є країни, які підтримують переважно Україну в її протистоянні з Росією. Є країни, які досить традиційно близькі, прихильні до Росії. І ми побачили цю орієнтацію геополітичну урядів, відбиту в аналітичних і в наукових текстах. Хочу зразу сказати, що коли я кажу «ми», я маю на увазі колектив дослідників, до якого, крім мене, належить Микола Рябчук і Світлана Набок з цього самого Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Академії наук, а також Катерина Зарембо і Надія Коваль, які працюють відповідно в центрах «Нова Європа» і «Українська призма». Тобто ми мали команду, яка охопила знавців різних мов, особливо Надія і Катерина. Кожна доповнила нас, одна знає німецьку, італійську, а інша польську і грецьку, і французьку. І таким чином ми охопили тексти різними мовами, а також англійську, яка в більшою чи меншою мірою вживається в аналітичних і в наукових текстах в кожній цій країні. Отже, про головні тенденції. Є, як я сказав, різниця між різними країнами. Тобто, умовно кажучи, можна сказати, що Сполучені Штати, Велика Британія і Польща переважно підтримують Україну, переважно засуджують Росію, російську агресію. А з другого боку, Франція, Італія і Греція – менше підтримують Україну, часто виявляють розуміння до Росії, часто виявляють нерозуміння України, засудження певних тенденцій в Україні, як буцімто розгул націоналізму, чи там придушення дискримінації російськомовного населення, яку ми там добачають, або ще щось таке, і розуміння Росії, що це питомий простір Росії, що Росія нікуди звідси не піде, тому не треба так сильно засуджувати і протистояти Росії, треба визнати її легітимні права на цей простір і якось піти з нею на компроміс. Німеччина стоїть більш-менш посередині між цими двома таборами, в її особливе складне геополітичне становище, інтереси і в Східній Європі, і в Західноатлантичному світі, і особливі стосунки з Росією, але також традиційне більше розуміння України, ніж у Франції чи в Італії. Тому є ці різниці між країнами, є також різниці всередині кожної країни, між текстами, скажімо, більш такими зваженими, нейтральними, відстороненими в академічних журналах і більш полемічними авторські, так би мовити, забарвленими в аналітичних коментарних текстах. Є різні групи, так би мовити, з ідеологічних позицій, консерватори versus ліберали, є соціалісти, є в поглядах на геополітику так звана школа реалістів, які кажуть, що немає ідеалів, а є перш за все інтереси, і які кажуть, що російський інтерес на цих теренах Східної Європи, зокрема України, більше, ніж Західний. Захід не повинен тут становити конкуренції Росії, бо все одно він цієї конкуренції не виграє. Тобто різні автори висловлюють різні позиції. Головною можна назвати рисою кожної країни і цього простору, який ми дослідили загалом, різноманітність. Тобто це демократичні країни, цивільні дослідники, це плюралістичний медійний і аналітичний ландшафт, немає диктату, немає тиску, є інтереси, є комерційні інтереси, є ідеологічні інтереси, але є плюралізм. І тому ми бачимо різні погляди. Загалом можна сказати, що більшість авторів аналізованих нами текстів, а це багато сотень текстів, вони радше підтримують Україну, радше засуджують Росію, вони сприймають це як неспровоковану агресію Росії. Але є й такі, які кажуть, що вона не була неспровокована, що її спровокував Майдан, що її спровокував розширення НАТО на Схід, що нечутливість України і Заходу до інтересів Росії змусила Росію діяти в такий спосіб. Але переважно все-таки визнають, що Росія, якщо й мала певні підстави реагувати, то зреагувала неадекватно, зреагувала занадто агресивно, що Росія порушила міжнародне право, що Росія порушила український суверенітет. Інша річ, що з визнання цього факту робляться різні висновки. Одні кажуть, треба посилювати тиск на Росію, щоб вона забралася з цих теренів, а принаймні з Донбасу, якщо вже не з Криму. А інші кажуть, Росія все одно не забереться, на це не можна розраховувати, треба шукати шляхів, як з нею домовитися, бо в нас є спільні інтереси в Сирії, в нас є спільні інтереси в запобіганні розповсюдження ядерної зброї в Арктиці і так далі, і так далі. Тобто маємо дуже різноманітну картину.
Пане Володимире, от ви на самому початку зауважили на тому, що це дослідження аналітичних, тобто це аналіз аналітики. Так, і здається, ваша передмова так називається до цієї книжки. Чи це аж така величезна різниця між тим, що є у медіапросторі тих чи інших країн? Коли ви говорите про цей плюралізм, він стосується загалом дослідження, чи він стосується різночитання, різнобачення і різнорозуміння ситуації в Україні в якійсь окремо взятій країні? Тобто, умовно, в тій же Греції, чи можна зустріти там той плюралізм серед аналітичних матеріалів щодо ситуації в Україні? До речі, Греція тут дещо в цьому списку якось може навіть дивно і несподівано.
Почну з кінця. Вона може здаватися несподіваною. Ми хотіли, як я сказав, побачити різні країни, не тільки важковаговики, як Штати чи Німеччину. Очевидно, що ці країни важливі, впливові і багато цікавляться цією ситуацією. А Греція здається маленькою, не дуже зацікавленою Україною, що, власне, наше дослідження підтвердило, і безнадійно проросійською. Але ми хотіли побачити різні зразки. І орієнтації антиросійські і проросійські, і різні вагові категорії, і різні інтереси, скажімо, на позицію Греції щодо Росії впливає її давній конфлікт з Туреччиною. Тобто, як колись мене переконував один грек-кіпріот, з яким ми працюємо разом у Страсбургу в комісії Ради Європи з боротьби проти расизму і нетерпимості, каже, ти хочеш, щоб я вважав, що Росія головний ворог, для мене головний ворог Туреччина. Тобто, це так просто сказано, може, занадто спрощено, але протистояння з Туреччиною змушує греків шукати інших союзників. Росія традиційно була таким союзником. Інша річ, що зараз Росія навіть з Грецією примудрилася посваритися. Вона зайшла задалеко у втручанні в діяльність Грецької православної церкви, намагаючись не допустити, щоб грецька церква визнала українську автокефалію. І греки відреагували жорстко. Але загалом у Греції менше плюралізму, ніж, скажімо, в Німеччині. Є ці країни, які проросійські, вони переважно проросійські, є там в кожній з них більша чи менша частка плюралізму, більша чи менша частка відхилень від цього мейнстріму. Але мейнстрім там радше проросійський, радше оцей от реалістичний. Розуміння того, що Росія нікуди не дінеться, і з Росією треба якось домовлятися. А також, як я вже сказав, погане розуміння України. Тобто є потужні в сенсі україністики і в сенсі східноєвропейських студій країни – Сполучені Штати, Великобританія, Польща, Німеччина. А є країни з малорозвиненою експертизою, де вся східноєвропейська проблематика зводиться до Росії. І де дуже погане розуміння того, чому Україна, ну кажучи умовно, чому Україна не Росія, яка в неї відмінна історія, які в неї відмінні інтереси. І є переважно таке мислення в категоріях кліше. От неподоламний поділ на схід і захід України. От схід безнадійно відданий, зорієнтований на Росію. Захід безнадійно з доміновані націоналістами, кривавими, якимись антисемітськими чи щось таке. Тобто ці кліше, на жаль, живучі, і вони існують в головах навіть ніби респектабельних аналітиків. Так? В Польщі не мислимо таке уявити, в Німеччині важко таке уявити. В них все-таки розвинулося за 30 років української незалежності україністика. Тобто люди, які досліджують не обов'язково тільки Україну, вони можуть досліджувати переважно Східну Росію.
Європу.
Так, так, Східну Європу, але вони вважають за маркер, так мовити, професійної кваліфікації знати також деякі базові речі про Україну. І чим більше розуміння України є, тим більше підтримки України є. Тобто, звичайно, це не безумовна, це не одностайна підтримка. І Україну є за що критикувати, і вони критикують. Але вони не визнають геополітичних сфер, не вважають, що Росія має право диктувати тут, тому що вона завжди диктувала. Чи тут вона найбільший, так би мовити, звір у цьому звіринці. От. І вони, головна теза, дотримання суверенітету, дотримання усталеного міжнародно-правового ладу. І тому вони підтримують Україну в цьому, бо вони вважають, що вона була об'єктом агресії.
Ви знаєте, от зараз останні години, зокрема, в соцмережах обговорюють. Я, наприклад, от зараз на такому на роздвоєнні, на цьому шляху, де багато доріг є. От чи треба про це в ефірі говорити, чи не треба? Та про те, що один із українських журналістів, так як він себе називає, Дмитро Гордон, він взяв інтерв'ю у Ігоря Гіркіна. Та, це, не знаю ім'я, чи треба пояснювати, хто це один із учасників анексії Криму, про це він неодноразово заявляв, і, зокрема, про розстріли українських активістів, і багато речей, катастрофу, вірніше, збиття Боїнга MH17, саме він повідомив у Твіттері про те, що збили цей літак і... І це, якби, геть з іншої зараз, здавалось би, розмови до того, про що ви говорите, але от ця ситуація в Україні, так, коли в нашому медіапросторі, ці межі, ці червоні лінії, вони не накреслені, або якщо накреслені, то пунктиром, або якщо і накреслені, то не для всіх. Тобто це вже питання етики, і це теж ваша тема, там, як фахівця, але до окремої розмови. Я маю на увазі, от ці речі, вони сильно впливають на те, як нас бачать, як розуміють те, що тут відбувається за межами України. Коли там довгий час ми доводили одне, виходить, що багато речей зараз, вони дискредитовані, і вони, ледь не анульовані.
Ну, бачите, почнімо з такого феномена, як ці інтерв'ю з Гіркіним, а перед цим з Поклонською. Сьогодні мій колега і співавтор цієї книжці Микола Рябчук написав, що ви так критикуєте інтерв'ю, які бере Гордон у Гіркіна. Згадайте, як Аль-Джазіра брала інтерв'ю в Бін Ладена, який це скандал спричиняло. Він був визнаним, самопроголошеним ворогом Штатів, і одне з інтерв'ю вона взяла навіть уже після 11 вересня, після того, як це коштувало тисяч життів американцям. Тобто, безумовно, західні країни дуже чутливі до обмежень свободи слова. І те, що для нас очевидно, що, умовно кажучи, зрадників не треба, колаборантів не треба пускати в медійний простір, що Національна Рада повинна всім забороняти, чи канали Медведчука негайно позбавити ліцензії і так далі. Захід дуже чутливий, дуже обережно ставиться до того, щоб одна ідеологічна позиція не здомінувала. З іншого боку, коли йдеться про національну безпеку, коли йдеться про підтримку тероризму, вся їхня плюралістична добродушність вивітрюється, і вони кажуть, ні, ні в якому разі цього не можна робити. Відомий дуже приклад, як британці з усіма їхніми демократичними традиціями обмежили можливості журналістів спілкуватися з терористами з Ірландської республіканської армії. Терористи – значить терористи, значить загроза національній безпеці, значить на них не поширюється наш плюралізм. Тобто ми повинні виробляти для себе чітко цей підхід, де закінчується плюралізм, і пояснювати. Головна проблема, от це, до речі, один з висновків з нашого дослідження. Якщо нас погано в світі знають, то це зокрема тому, що ми погано себе представляємо, погано себе пояснюємо. Ви ж пам'ятаєте, як скільки сміху було в нашій громадськості про цей Мінстець, це Міністерство інформаційної політики, яке так недолуго здійснювало цю інформаційну функцію, так, пояснення світові, що таке Україна і що І чому вона важлива, і чому вона має рацію в цій війні з Росією і так далі. Мінстеця тепер немає, але адекватної інформаційної підтримки поки що держава не забезпечувала. І є країни, які самі подбають про те, щоб знати і розуміти Україну, як, наприклад, Польща, чи Німеччина, чи Штати. А є такі, які не дбають. І, звичайно, українська держава не має, чи український інститут, який зараз створений, чи той саме Міністерство інформаційної політики, чи будь-що інше, чи корпункти наших каналів там чи видань, якби вони були і на них були гроші, не змінять принципово ситуації. Тобто, якщо країна хоче ігнорувати Україну, вона і буде ігнорувати. І кожна країна вибирає сама для себе інформаційні пріоритети, про що писати, і де корпункти розміщувати і так далі. Але треба розуміти, що ми зацікавлені, і ми повинні шукати шляхи. Чи це будуть стипендії для їхніх студентів, які вивчають Україну, чи це будуть переклади, державне фінансування перекладів ключових праць про Україну їхніми мовами, чи це будуть якісь конкурси, там, чи обмінні програми, чи щось таке. Безумовно, бажано було б мати філії, там, наприклад, того ж самого Українського інституту в деяких країнах. Тобто треба думати про конкретні механізми, але важливо розуміти, що нас знають поки що погано, і в деяких країнах особливо погано. І може нам не так залежить на тому, як знають нас, скажімо, в Греції. Греція маленька, і Греція хай собі з турками розбирається, так? Але нам точно залежить на тому, як нас знають чи розуміють у Франції. І нам чітко показала, наприклад, справа Марківа, чому важливо, щоб нас знали в Італії. В Італії журналісти керувалися стереотипами і розказали суспільству, що, звичайно ж, цей націоналіст керувався якимись кровожерними інстинктами і нічого не дбав про вільну пресу і хотів убити цього журналіста і так далі. І це спричинилося до трагедії. Людина ув'язнена на 22 роки, чи 24, здається. І поки що це також проблема італійського правосуддя, збоченого, недосконалого, залежного від прим громадської думки і так далі. Але все-таки це також проблема України, яка не через нездатність поінформувати італійську еліту, італійські маси про те, що діється на Донбасі, не змогла захистити свого громадянина. Тобто є таких прикладів багато, чому нам треба більше над цим працювати на світ. Але також всередині, звичайно, ця розмова дуже важлива. А де межі нашого плюралізму? Чому нам важливо, щоб маркери були розставлені правильно? Чому ми можемо говорити з прибічниками того чи того варіанту врегулювання на Донбасі, але чому ми не можемо визнати рацію тим, які кажуть, що Путін мав право вторгнутися в Україну, чи навіть не називати словом вторгнення, а втрутитися, чи допомогти? Чому ми не можемо визнати рацію тим, які будуть казати, що в одеській трагедії винні тільки прибічники Майдану, бандерівці, так би мовити, а не забувають про тих, чи замовчують роль тих, які почали це протистояння, які першими вбили.
Ну, так, це стосується великою мірою того, як ми висвітлюємо самі всередині, і що ми говоримо всередині країни самі про ті події, які в нас трапилися, які в нас трапляються. Пане Володимире, у нас хвилина буквально. Я сподіваюся, що з вами і з вашими колегами, які брали участь у цьому дослідженні, в цій роботі, це досить велика робота, об'ємна. Вона є в вільному доступі. Ну, принаймні, я тицнувши на вашому сайті, відкрив її. Тобто, наші слухачі можуть сьогодні чи завтра, зайшовши на наш сайт, цей матеріал, ми дамо посилання, можна читати цю роботу безкоштовно, так?
Так, так. Вона розміщена в повному обсязі на сайті Інституту Кураса, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Академії наук. Дуже дякую за те, що ви републікуєте це посилання, і дуже дякую за запрошення до цієї розмови. Таким чином більше людей дізналися. Ну, а тих, які матимуть час і натхнення, я чекаю в середу о 5-й годині на нашій онлайн-презентації. Ця подія розрекламована в Фейсбуці, можна легко знайти.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.